Partiyên Kurdî li Bakur Rojhilatê Sûriyayê hêzên dawiyên yekrêziyê datînin herî dawî jî hatina şanderê Amerîkî James Javery li herêmên Kurda li Sûriyayê ji bo tekeziya li ser piştgiriya Amerîka ya diyaloga di navbera Partiyên Kurdî li Sûriyê. Piraniya partî û hêzên Kurd vê gavê şanazin. Lê hin partî û siyasetmedar jî dilgiranin ji ber dûrxistina wan ji vê diyalogê. Endamên nivîskeha siyasî ya Partiya Demokrat a Pêşverû Hesên Cengo rexne li tevgera Kurdî kirgo Partiya Pêşverû û Partiya El Wehdê hatine dûrxistin.
Êma em dibînin ev rengê gepê dibe ne gelekî ne vê xidmeta Kurd neke û ne ava ku milletê Kurd dixwaze ne cihê hêviya milletê Kurd em bînin karek dibe kêmayê vê hene di partiya sereke netêdene ew her du partî jî ke rolek wayê muhim heye naskirîne bi vî rengê hene em bînin wê pêşerojê de yanî nêvê awaga milletê Kurd dixwaze.
Piştî helwesta her du partiyên dûrxistî fermandarê giştiyê Hesedê di twîtekê de got her du partî dê di qûnaxa sêyemîn de ya diyaloga di navbera Kurdên Sûriyê de beşdar bibin. Li aliyekî din hat zanîn golê vegera Kurdî a bilind hatiye li hevkirin û mîkanîzma nûnertiyê tê nîqaşkirin. Di serdana şanderê Amerîkî de James Javery û kombûna wî li gel her du aliyên Kurdî li gorî endamê şan da Partiyên Yekîtiya Niştîmanî Kurdî peyeneke Salih Geddo bi mebesta tekeziya piştgiriya Amerîka ji bo diyaloga Kurdên Sûriyayê ye.
Em hêvîdarên di pêşe rojê de ev yekrêzî cî bibe her serî û Kurd cê xwe bigirin di nav opozisyona Sûrî niştiman dijî wek alîkî herî giring go karibe çareser kirinkê bibîne ji krîza Sûriyê re bi rengekî aştiyane.
Li aliyekî din hewlên sazî û rêxistinên sivîl yên ji bo piştgiriya diyaloga Kurdên Sûriyayê jî berdewam in. Hesên Mihemed Elî endamê inisiyativa saziyên civaka sivîl ji bo piştgiriya yekrêziya Kurdî dibêje go ew hevdîtinên xwe bi hemû partiyên siyasî re berdewam dikin û her wisa fişarê li wan dikin da ku bi lez naxokiyan derbas bikin.
Ve em na yanî kêfxweş in ku yanî va yekrêziya çêbe va yekrêziya yanî nasnema me yanî îbraz dike hamber alemê hamber dostê me û dibe ku yanî yani em yani em kanibin sewtê xwe bi alemê gînin û dostê me hana li alemê ew na jî kanibin yani bi me re muxataba bikin çunku unwanê me ku yek be em yani qolaytir e.
Hejayê gotinê ya gopiştî serdana şanderê Amerîkî James Javery bi her du layanên Kurdî re pereyeneke û enekesê re a dînî rojê Encûmana Niştîmanî Kurdî enekese di nava şandeyeke ya bera aştiyê ber bi Moskowê ve çûbû li ser bingeha vexwendina ji Wîzareta Derve ya Rûsyayê. Her wisa hat zanîn go dê di nava çend rojan de wê lêvegera Kurdî a bilind were ragihandin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.